Ishayo 24-chi bob. Ana, egamiz xarob etadi yer yuzini. Vayronaga aylantiradi uni. Ostin ustun qiladi yer yuzini. Tarqatib yuboradi zamin ahlini. Bir taqdir kutmoqda xalq va ruhoniyni. Qul va uning egasini. Cho'riyu uning bekasini, xaridoru sotuvchini, qarzdoru qarz beruvchini, sutxoru qarz olganni. Dunyo tamom vayron bo'ladi. Yer yuzi o'ljaga aylanadi. Ha, egamizning kalomi shudir. Dunyo qurib vayron bo'ladi. Yer yuzi qayg'urib tamom bo'ladi. Dunyoning mag'rur xalqi kuchdan qoladi. Zamin bulg'andi. Axir uning ahli qonunlarni buzdi. Xudoning ko'rsatmalarini oyoq osti qildi. Ha, abadiy ahd buzildi. Shu bois la'nat olamni yeb bitiradi. Olam ahli gunohining jazosini tortadi. Shu sababdan ular yo'qolib bormoqda. Juda oz odamlar qutulib qoldi. Yangi sharobing tugadi. Toklaring quridi. Ilgari shod bo'lganlar og'ir nafas olmoqda. Doiraning jo'shqin sadosi kesildi. Shodon ovozlar endi eshitilmaydi. Arfaning sho'x sadosi sukutga toldi. Endi sharob ichib qo'shiq aytmaslar. Ichganga sharobning ta'mi achchiq tuyular. Vayrona shahar tashlandiq bo'ldi. Hamma uy berkilgan. Kirib bo'lmaydi. Sharob yo'qligidan ko'chalarda shovqin suron. Evoh. Shodlikdan asar ham qolmadi. Dunyoni sevinch tark etdi. Shahar xarobazor, darvozalari esa parcha-parcha. Ha. Hosil mavsumidan keyin zaytun daraxti yoki uzumzor qanday bo'lsa, dunyodagi xalqlar ham shunday yalang'och bo'lib qoladi. Mana, g'arbdagilar egamizning buyukligini ovoza qiladilar. Ular ovozlarini yuksaltirib, sevinchdan hayqiradilar. Shu bois, ey sharq ahli, egamizga hamdu sano ayting. Ey dengiz orollarida yashovchilar, Isroil xalqining xudosi egamizni ulug'lang. Dunyoning eng chetidan qo'shiqlar eshitarmiz. Odil xudoga sharaflar bo'lsin. Ammo men tamom bo'ldim. Tamom bo'ldim. Endi xolimga voy dedim. Xoyinlar sotmoqdalar. Ha, ular xoyinlik qilmoqdalar. Ey olam ahli, sizni vahima, tuzoq va choh kutmoqda. Vahimali ovozni eshitib qochgan chuqurga tushar. Chuqurdan chiqqan esa tuzoqqa ilinar. Osmonning qopqasi ochiladi. Yerning poydevori titrab ketadi. Yer parcha-parcha bo'lib maydalanib ketadi. Yer qattiq tebranadi. Zamin mast odamday gandiraklaydi. Daladagi chayladay tebranadi. Gunohlarning og'irligidan bukchayib qoladi. yiqiladi-yu qaytib tura olmaydi. O'sha kuni egamiz yuqoridagi samoviy kuchlarga, pastdagi zamin shoxlariga jazo beradi. Ular choqdagi asirlar kabi bir joyga yig'ib olinadi. Zindonga qamab qo'yiladi. Keyinroq ular jazolanadi. Oy xijolat bo'lar. Quyosh sharmanda bo'lar. Sarvar olam Quddusdagi Siyon tog'ida hukmron bo'lar. Xalq oqsoqollariga u o'z ulug'vorligini namoyon qilar.